Dragii mei, vă invit să ne ridicăm în picioare, mai citesc un text din Iacov, capitolul 4, pagina din Biblie 1190, începând cu versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem la final de an, mai sunt două săptămâni și ne apropiem de trecerea dintre ani și probabil că ca și mulți dintre dumneavoastră și eu și alții își fac planuri pentru anul care vine, pentru anul 2020. Și întrebarea la care vreau să răspund în această dimineață este cum să-ți faci planuri pentru anul viitor. Unii poate v-ați gândit să vă mutați, alții poate v-ați gândit să vă schimbați locul de muncă. Unii tineri poate se frământă cu facultatea pe care ar trebui să o aleagă. Alții poate ați început să vă puneți bani deoparte pentru un avans la bancă, pentru o mașină mai bună. Alții poate v-ați gândit, din punct de vedere spiritual, ce aș putea să mai fac pentru Dumnezeu. Ce aș putea să mai lucrez pentru El. Oare care-i darul pe care Dumnezeu mi l-a dat? Pentru că niciunul de aici nu există care să fie în mântuire și să n-aibă cel puțin un dar de la Domnul, un talent. Dragii mei, planurile pe care noi le facem determină viitorul nostru. Deciziile pe care noi le facem, le spuneam aseară tinerilor, influențează mărturia mea de mâine. Iertați-mă că mă repet cu ceea ce spuneam aseară pentru două minute, însă nu poți să ai ce să povestești copiilor tăi sau nepoților tăi dacă n-ai o viață frumoasă trăită cu Dumnezeu. În momentul când nepoții sau copiii tăi vor veni la tine și vor spune tati sau bunicu sau bunica, povestește-mi despre viața ta. Peste câți ani din viață va trebui să sari în povestea aceea? Planul care tu îl faci te poate apropia mai mult de Dumnezeu sau te poate depărta mai mult de Dumnezeu. Pentru aia, dragii mei, extraordinar de important să vedem din Biblie câteva feluri de planuri, să vedem oamenii care au făcut aceste planuri, să le luăm exemple pentru noi. Unii dintre ei n-au avut alte exemple în față. Noi avem Biblia, avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem istoria Bisericii de-a lungul la 2000 de ani și putem să ne uităm la câteva modele și să ne luăm oamenii ale Dumnezeu ca și modele pentru viața noastră. Vreau să ne uităm în prima parte la planuri pe care le facem noi ca și oameni, în a doua parte să ne uităm la planuri pe care Dumnezeu le face și în a treia parte să concluzionăm cu o ultimă întrebare, cum să fac planuri care să fie o binecuvântare, care să fie spre folosul meu, care să fie spre folosul trăirii mele cu Dumnezeu. În primul rând, dragii mei, vorbim despre planurile pe care oamenii și le fac. Vreau să vă spun că sunt planuri făcute de oameni și nimicite de Dumnezeu. Cea mai grea categorie, cea mai dezastruoasă categorie de planuri este aceasta, planuri pe care oamenii le fac și Dumnezeu le nimicește. Dacă te rog frumos să afișezi Iov, capitolul 5, cu versetul 12, spune cuvântul Domnului aici, El, adică Dumnezeu, nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. Fac o paranteză, mă tot gândeam despre ce se vorbesc în dimineața aceasta. Oare e voia Domnului să vorbesc despre planuri? Știți că în psalmul care s-a citit în dimineața asta se vorbea despre planuri? Dumnezeu are un mesaj pentru tine și pentru mine și întrebarea Domnului în această dimineață este care-i caracterul tău? Dragii mei, dacă ne uităm și poți să lași afișat Iov 5 cu 12 și chiar și 13, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Adică Dumnezeu vrea să ne deschidă mintea în această dimineață, să ne uităm la acest verset și Dumnezeu vrea să ne spună, nu e o problemă cu planul mai întâi, e o problemă cu caracterul. Pentru că le spuneam aseară la tineri aici, omul curat face planuri curate. Daniel, omul lui Dumnezeu, ia decizii sfinte. Tu n-ai cum să fii un om mincinos și să faci planuri cum să spui adevărul. Nu. Tu dacă ești un mincinos, vei face planuri cum să spui minciuni mai puternice anul care vine ca să nu fii prins deloc. Și spun, vreau să spun ceva. Cine spune o minciună astăzi, săptămâna viitoare trebuie să spună 10 ca să o susțină pe primă, să o acopere pe primă. Luna viitoare trebuie să spui 100 pentru că ai 10 de acoperit deja. Și viața e un stres, și viața e o depresie, și viața e o minciună continuă. Și trebuie să iei orbit cu tine pentru că mama nu știe că fumezi. Înțelegi ce spun? Nu știu pentru cine spun cuvintele acestea. Dar viața asta a omului care e viclean, a omului care trăiește într-un păcat, nu? Sau a unui hoț, nu? Sau unui om imoral. Indiferent ce planuri face omul acesta, dragii mei, planurile lui sunt afectate de caracterul lui. Omul viclean face planuri pe care Dumnezeu le nimicește. Omul înșelător face planuri pe care Dumnezeu le răstoarnă. Vreau să subliniez în această dimineață un lucru foarte important. Caracterul tău e mai important decât imaginea ta. Caracterul tău e mai important. Eu pot să am o imagine bună pe YouTube. Tu poți să ai o imagine bună ca și cântăreț, ca și proroc, ca și om care dai la săraci poate 10.000 de euro pe an. Aia e imaginea ta, ce știu oamenii, like-urile pe care ei ți le dau, aprecierea pe care ei ți-o dau. Dar spune Biblia că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Vă dau exemplu, dragii mei, pe Ahitofel, un om înzestrat de Dumnezeu cu o capacitate extraordinară de a face planuri. Nu numai că avea capacitatea de a face planuri, când se punea la vot planul lui avea 100%. Nu comenta nimeni, nu vota nimeni împotrivă. Spune Biblia în 2 Samuel 16:23, sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Dragii mei, vă imaginați că un astfel de om ajunge să-și pună capăt zilelor prin sinucidere? Eu nu, dacă Biblia n-ar scrie, eu n-aș putea să cred lucrul ăsta. Să poți să faci planuri extraordinare, să poți să dai sfaturi extraordinare și într-o zi să spui capăt zilelor. Deci, din ce cauză? La Ahitofel nu era problema darul, pentru că Biblia spune că lui Dumnezeu nu îi pare rău de darurile făcute. Cine a cântat în biserică 20 de ani, va merge afară și poate cânta mai departe. Nu sunt daruri native și sunt daruri care le primești la botezul cu Duhul Sfânt. Cine a predicat 20 de ani cuvântul lui Dumnezeu și cade în păcat, da? Ăla poate predica la 20 de ani mai departe. Cine a pus gresie la patron și apoi pune la negru, el știe să pună gresie mai departe. Dar ceea ce vreau să subliniez astăzi este că darul nu ne salvează, dragii mei, ci trăirea în sfințenie ne salvează. Matei 25, Doamne, n-am făcut noi, n-am prorocit noi, n-am scos demon, n-am dat la săraș, n-am fost, am făcut. Și Dumnezeu le spune, mergeți, voi lucrători ai fără de lege. Ahitofel, dragii mei, avea o problemă cu caracterul, n-avea coloană vertebrală. Dacă astăzi păstorul este X, îs cu el, îl lingușesc, îl apreciez, mâine când nu va mai fi el, îl calc în picioare și mă duc cu celălalt. Dacă azi e împărat David, îs lângă el, dacă mâine e Absalom, împărat îs cu Absalom. Și David face o rugăciune pe care nu m-aș dori să o facă nimeni în dreptul meu sau în dreptul dumitale. David face o rugăciune și spune David 2 Samuel 15:31. Au venit și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile, planurile lui Ahitofel. Am o întrebare, a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui David? A ascultat-o. Spune Biblia că în 2 Samuel 17:14, Absalom și toți oamenii lui Israel au zis, sfatul lui Hușai Arhitul este mai bun decât sfatul lui Ahitofel. Dar nu era așa. Din punct de vedere militar și strategic, din punct de vedere al organizării de a-l ucide pe David, planul lui Ahitofel era mai bun. Dar Biblia continuă și spune, dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel ca să aducă nenorocirea peste Absalom. Și omul acesta merge acasă și își pune capăt zilelor. Dragii mei, îmi doresc astăzi cu toții să înțelegem că Dumnezeu vrea de la noi să ne schimbăm viața. Înainte să te pui să faci planuri, înainte să te gândești la viitorul tău, Că Biblia spune, vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Dar prezentul tău influențează viitorul tău. În această dimineață, dacă îți schimbi viața, dacă îți schimbi caracterul, dragii mei, atât de tragic să vezi oameni după 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, și nu intru în detalii, că avem și prieteni între noi. Dar știți voi după ce, după 10 ani de la ce? Să vezi oameni tot mișeli în caracter, tot cu învârteli, tot cu acte false, tot cu minciună. Vreau să spun astăzi ceva. Darul care îl ai nu te salvează. Sfințenia te salvează. Și umblarea cu Dumnezeu. Dragii mei, trăim o vreme când suntem impresionați. Măi, ce predică omul ăla. Mă, dar ce prorocește ăla. Mă, dar ce face terță fata aia. Ai văzut ce terță face? Dumnezeu s-a uitat mai întâi la Abel și apoi la jertfa lui Abel. Dumnezeu se uită mai întâi cum trăiesc de luni până sâmbătă și apoi se uită cum cânt duminică. Asta e foarte important să înțelegem. Doi, mă duc mai departe și o a doua categorie de planuri pe care le-am găsit în Scriptură, da? Planuri făcute de oameni și nimicite de Dumnezeu. Doi, planuri făcute de oameni și îngăduite de Dumnezeu. N-am spus după voia lui Dumnezeu. N-am spus nimicite de Dumnezeu, am spus îngăduite de Dumnezeu. Și vreau să deschidem împreună cu toții Biblia la Numeri capitolul 22. Un pasaj pe care mulți dintre noi îl cunoaștem foarte bine, despre Balaam. Numeri capitolul 22, dacă poți te rog să-mi pui începând cu versetul 6. Balac trimite după Balaam și spune versetul 6, vină te rog să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară. Că știu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Bătrânii lui Moab, pentru că Balac era împăratul Moabului, și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Balaam le-a zis, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balaam. Mă opresc pentru că vreau să vă pun o întrebare foarte simplă. Dacă pe fratele Petrică sau pe fratele Livano sau pe fratele Cristi Boariu, cineva îl cheamă să blesteme, să înjure sau să facă alte lucruri, mai trebuie să pună înaintea Domnului lucrul ăsta. Mai trebuie să sună un proroc așa, ca să văd dacă Domnul e de acord cu lucrul ăsta. Ori au zis Balaam, rămâneți aici peste noapte să văd dacă Dumnezeul meu e de acord cu blestemul. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis, cine sunt oamenii aceștia pe care i-ai la tine? Balaam a răspuns, Balac, fiul lui Țipor, i-a trimis să-mi spună, da? Versetul 12, să nu te duci cu ei, clar și la subiect, și nici să nu blestem poporul acela, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, că Domnul nu vrea să mă lasă să merg cu voi. Ce înțelegeți voi din versetul ăsta? E greu să înțelegi ceva, nu? Eu am și făcut bagaj la noapte, mă. Mi-am și făcut plinul la mașină, dacă aveam mașină în vremea aceea, da? Eu mi-aș fi dus cu voi, mă, dar uite, mă, am sunat, Dumnezeu nu mă lasă, mă, să mă duc, mă. Îmi pare rău, ce să zic? Ăștia când merg, știți ce spun? Mai mari Moabului s-au sculat versetul 14, s-au întors la Balac și au spus, Balaam n-a vrut să vină cu noi. Ce-a spus Domnul, ce-a înțeles ăștia, uitați-vă cum se duc vorbele. Ăsta, Balac, când a auzit ce-a spus oamenii lui, știi ce-a înțeles? Că a fost prea mic scorul. Asta a înțeles. Păi dacă tu ai spus că Balac nu a vrut să vină, înseamnă că i-ai dat prea puțin. I-ai trimis căpetenii care nu erau cu vază. Și textul continuă. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază. Ăștia au venit mai încărcați. Spune Biblia mai departe, nu? Nu mai pune piedici, vină la mine, versetul 17, că îți voi da mai multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Numai vină, te rog, și blestem în poporul acesta. Versetul 18, auziți ce frumos, ce spiritual vorbește Balaam. Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeu. Mă, da ce pocăit e Balaam, așa e? Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va spune Domnul. Poate că Dumnezeu ăla care ieri mi-a spus să nu blastăm, astăzi îmi spune blastă-mă că îți dă 10.000 de euro acum, mă. Poate că Dumnezeu ăla care mi-a spus acum un an, fata cu care vorbești ca băiat, nu-i pentru tine. Poate acum, dacă mai sunt încă 15 proroci, o să spună, mai pentru tine. Poate că Dumnezeu ăla care nu a fost de acord cu minciuna 6.000 de ani, acum va fi de acord cu minciuna, că jumătate din banii dau la biserică. Totuși, rămâneți aici peste noapte. Nu-mi doresc casa lui Balac, ferească Domnul să-mi dea casa lui plin de argint, nici cinste nu-mi doresc, cu gura, dar în minte, Doamne, dacă s-ar întâmpla, mi-aș bucura tare mult. Dumnezeu a venit la Balam în timpul nopții și i-a zis, nu l-a mai întrebat Dumnezeu nimica, nu mai zis Domnul, cine-s oamenii ăștia? Nu, direct, fiindcă au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei. Balam s-a sculat de dimineață, nici nu știu dacă l-a luat micul dejun. O să lasă-mă, le oprim pe drum la un peco și bem o cafea. Nu mai stăm acum să ne mai aici, mă, că suntem pe grabă, mă. Dimineață, cu bagajul făcut, repede. Că Dumnezeu îmi dă voie, mă, ai văzut că Dumnezeu îmi dă voie. Ți-am spus, frate pastor, că nu chiar așa Dumnezeu. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase. Dar nu mi-ai spus tu să plec. Ți-am spus pentru că așa ai vrut tu. Că Dumnezeu vorbește după inima mea și după inima ta. Asta vreau, asta îți dă. Cunosc om în țară, o fost la 5 proroci într-o singură zi, primii 4 nu i-au convenit ce i-au spus, al 5-lea i-au spus ce vroia. Și acum e în faliment total și în eșec. Îmi scria o tânără, frate Cristi, vorbesc cu un băiat. E adevărat că nu are un caracter extraordinar, l-am mai prins și cu anumite lucruri. Pentru mine, eu cred că e o binecuvântare băiatul ăsta. Dar niciunul din neamul meu nu e de acord cu băiatul ăsta. Știți ce i-am spus? N-are cum să fie binecuvântare pentru tine și blestem pentru toată familia ta. După ce eu i-am dat mesajul acesta, știți ce a făcut? O sunat un proroc. Știți ce a spus prorocul? Du-te că e Domnul cu tine. După un an jumate, o plecat de la el, că nu mai rezista cu el. Că nu mă interesează ce spune Biblia. Nu mă interesează ce spune Domnul, eu tot forțez nota, tot sunt, tot caut. 10 păstori m-au spus că nu-i bine lucrul ăsta, dar poate alungi pe le-am de voie să-l fac, mă. Ascultați versetul 32. Eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Frați și surori, stimați prieteni, stimați tineri, eu nu-mi doresc în 2020 să merg pe un drum al pierzării. Eu nu-mi doresc să-L trag pe Dumnezeu după mine. Eu vreau să mă duc eu după Dumnezeu. Ca asta vor mulți. Poate Domnul o să-mi dea voie, o să vină cu mine, o să mă binecuvinteze. Dumnezeu nu binecuvintează păcatul, oameni buni. Dumnezeu binecuvintează sfințenia. Mă duc să blastăm, poate că Dumnezeu o să fie cu mine. N-are cum să fie Dumnezeu cu tine. Vă vine să crebeți. Nu mai am timp să mai citesc. Una din cele mai frumoase prorocii din Scriptură e prorocia lui Balaam. O steară sare din Iacov. L-a salvat prorocia asta în ziua morții lui? Nu l-a salvat. Nu vă mișcă, dragii mei, nu vă înfioară. Femeia stricată, Rahav, ca să nu folosesc alte cuvinte la anvon, îi salvat de Dumnezeu. Și prorocul Balaam, ghicitorul Balaam, îi ucis. Că nu darul te salvează, ci ascultarea de Dumnezeu te salvează. În această dimineață vreau să te uiți la viața ta. Ce-a câștigat Balaam? O câștigat pe termen scurt și o pierdut pe termen lung. Uitați-vă la Esau și o vândut dreptul de întâi născut. Nu v-a spus întrebarea de ce Iacov îl pune pe Esau și spune jură-mi? De ce eu ceru jurământ? Nu-i venea să creadă la Iacov că poate să facă o tranzacție așa proastă. Ca și cum aș merge eu în România, nu? Și-a schimba euro, da? Și văd că îmi dă un leu pe euro, mă. Dar eu mă duc mai departe, nu contează. Văd că comisionul la schimbul valutar e 80%. Nu contează, eu schimb. Chiar dacă pierd, Esau a pierdut tot atunci. Știți ce spune nevrei? Că mai târziu se ruga cu lacrimi. Păi eu dacă văd o fată că se roagă cu lacrimi sau un băiat, mă, dar ce spiritual e ăsta? Nu-i totdeauna așa. Poți să te rogi cu lacrimi să primești ceva, nu? Dar dacă viața nu-i trăită în spate, nu primești lucrul ăla. Mai târziu cerea binecuvântarea cu lacrimi și nu a primit. Mă rog astăzi să-mi dea Dumnezeu lumină. Și planurile pe care le facem, să nu forțăm mâna lui Dumnezeu. Să nu spun, Doamne, vreau să faci Tu cum vreau eu. Nu. Eu vreau să fac cum vrei Tu. 3. Ajungem la un punct frumos. Planuri făcute de oameni și ștampilate, aprobate de Dumnezeu. Extraordinar. Haideți să deschidem la Estera, la Mardoheu. Cartea Estera, capitolul 4. Versetul 7. Mardoheu i-a istorisit lui Hatac. Hatac era intermediarul dintre Estera și Mardoheu, tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise în Haman că o va da Visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. Versetul 8. Și-a poruncit ca Estera să se ducă la împărat. Pagina din 1516. A poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruie de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Și Estera spune în versetul 11, toți slujitorii împăratului și poporul știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine care intră la împărat fără să fie chemat. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. O zis Mardoheu, Estera, suntem în pericol foarte mare și avem nevoie de tine să pui o vorbă bună, să pui un cuvânt. Tu n-ai ajuns acolo sus din cauza că ești cea mai frumoasă în primul rând. Tu ai ajuns acolo sus pentru că Dumnezeu te are în planul Lui. Și Dumnezeu așa a rânduit vremurile ca tu să fii acolo pentru o vreme ca și asta. Și Estera spune Mardoheu, eu dacă fac lucrul ăsta am risc viața, s-ar putea să fiu omorâtă. Dragii mei, vine răspunsul la Mardoheu și Mardoheu îi spune să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa, pentru că ești în casa împăratului și acolo nu se va ucide. Eu am un Dumnezeu, o zis Mardoheu, dacă tu taci, așa credință am, o zis Mardoheu, că eu cred că izbăvirea va veni din altă parte. Și Estera este înduplecată, pentru că Mardoheu îi spune, poate pentru o vreme ca și aceasta ai ajuns la împărăție. Și acum Estera face un plan. Și Estera se gândește, cum pot să mă duc în fața împăratului și să-l fac să-mi întindă toiagul. Dacă nu-mi întinde toiagul, o să fiu omorâtă. De o lună de zile eu n-am fost chemată. Va trebui să bat la ușă, să se deschide ușa. Cum pot să schimb inima împăratului? Cum pot să-l fac și să-l înduple? Și vă dau câteva variante care ar fi trecut prin capul altei fete. Îmi iau blugii ăia strâmți care crapă pe mine și poate că îi voi atrage privirea, mă va pofti și nu o să mă ucidă. Îmi iau gene false, îmi fac unghiile cu vopsea sau cu ceva, văd eu ce fac, nu? Îmi pun un kilogram de fond de ten pe mine și poate că o să mă iubească. Sunt fete care se gândesc așa, așa că sunt. Ca și slujitor știu că sunt. Poate că o să mă iubească, băiatul ăla, cum să-i atrag privirea la, poate mă ia în căsătorie. O zis o mamă neînțeleaptă și nu vă spun de unde, către fata ei, îmbracă-te mai provocator și ducă, trebuie să te măriți, mă. Atrage cu corpul tău. M-au zis fetelor care sunteți aici și n-ați făcut încă pasul căsătoriei. Dacă atragi cu corpul tău, trebuie să păstrezi cu corpul tău. Și n-ai cum să păstrezi, că exteriorul se trece, nu? Și intri în depresie la 35 de ani când el pleacă la alta, pentru că l-ai atras cu corpul tău. Trăim într-o lume a exteriorului, dragii mei. Mă opresc un pic din istoria asta a Esterei. Să vă spun că trăim într-o lume a imaginii. Mergeam cu soția în Bucovina la o nuntă anul acesta și în mașină cu noi era fata noastră mai mică, a cincea, odrasla familiei noastre, Salome, avea 9 luni atunci și m-am oprit să cumpăr împreună cu soția un iaurt de fructe sau cu fructe, că nici nu mai știi de cum o să astăzi. Și m-am dus în față la raft, într-un magazin din România și era pe unul din iaurturi o căpșună mare și o rodie foarte mare. Îți vinea să crezi că numai rodie mănânci acolo, dacă deschizi el. Numai căpșune acolo. M-am uitat la preț. În România, la ora actuală, o singură rodie costă 1 euro. Iaurtul ăla costa 2,50 lei, adică jumate de euro. Îți dai seama că n-avea cum să fie numai rodie ăla, nu? Și am întors iaurtul invers. Știți ce scria pe el? 0,3% rodie, 2% căpșuni. Poftă bună. Poftă bună la cancer. Știți că din 2018 în 2019, numai în Italia, rata de cancer a crescut cu 34%? 34%. Suntem înșelați în fiecare zi, la mâncare, la sucuri, nu mai vorbesc, da? Aerul e poluat. Trăim într-o lume a imaginii. Știți că cele mai ieftine produse sunt împodobite cel mai frumos? Mă aud băieții care trebuie să se căsătorească. Fetele, m-au auzit bine? Știți ce ciudă am în mine? Că fata aia care umblă cu vincios și vine cu Biblia la biserică și Biblia e subliniată și vine la rugăciune. Nu întreabă băieții, mulți nu întreabă de numărul de telefon. Dar pe aia bronzată, cu unghii false, nu poți să ai un bărbat adevărat cu unghii false. Sau poți? Poți, așa că poți. N-ai cum să ai, nu? Dragii mei, iertați-mă că poate nu mă mai cheamă frații aici, dar de-abia aștept să stau pe acasă. De-abia aștept. Dar știu că iubiți adevărul și vreți pocăință. Amin. Ester a s-a gândit cum aș putea să atrag privirea împăratului. Și Ester și-a adus aminte că atunci când era mică, Biblia nu spune ceea ce eu vă spun acum, dar eu cred că așa a fost. Atunci când era mică și mergea la școală, într-o zi a descoperit că în geantă nu era niciun pachet pus, niciun sandwich. Și în pauza de masă, în pauza mare, Estera s-a simțit foarte prost. Toți mâncau și nu avea niciun... Bă, dar unde-i sandwich-ul, mă? Și-a mers acasă, cred că supărată, și-a zis, Mardoheu, ce ai făcut? Ai uitat să-mi pui sandwich-ul. Și Mardoheu i-a pus mâna după cap și-a zis, draga mea, n-am uitat să-ți pun sandwich-ul. Noi în țara asta nu avem relații la primărie. Nu avem relații la guvern, nu avem relații la împărat. Noi singura relație avem cu Dumnezeu nostru. Noi suntem robi aici. Estera, vreau să te învăț ceva. Dacă odată în viața asta o să ai nevoie să atragi privirea împăratului, care e împăratul împăraților și domnul domnilor, tu nu poți să-l atragi pe împăratul ăsta decât cu post și cu rugăciune. Și Estera a fost învățată de mică cu postul și rugăciunea. Mie îmi spuneți că una la 23 de ani postește 3 zile dacă nu o postește niciodată în viață, așa-i? Dar n-ai cum să fac asta. De mic a fost învățată cu lucrul ăsta. Și atunci au făcut un plan, Estera. Eu intru în post, eu intru în rugăciune împreună cu voi toți. Dacă va fi să pierd, o să pierd, nu-i problemă. Dar prefer să mor ca un erou decât să trăiesc ca un laș. Amin. Amin. Mai bine mor ca un sfânt, o zi să ia trei tineri, decât să... Mai bine mor acum ca un sfânt, mă duc în cer, decât să mor în iad mai târziu. Amin. Nu? După 3 zile de post, Estera intră la împărat. Și împăratul îi întinde toiagul. Așa e că aveți multe cauze dintre voi. Aveți amărăciune, exact cum spunea Domnul. Și ai spus că rezolv. Dacă dau ea 3.000 de euro, să rezolvă. Nu. Ia postul și rugăciunea. Că mai sus decât orice firmă din Italia, mai sus decât împărații pământului, este împăratul împăraților. Și Domnul domnilor, nu? Tu ai nevoie de El în această dimineață. Vă citesc, dați-mi voi să citesc continuarea, Estera 6:1, ca să vedeți ce face postul și rugăciunea. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Acum eu cunosc mame cu 10 copii în țară, cu 12 copii, cu 18 copii. Și dacă o mamă din asta nu poate să doarmă, o înțeleg. Că trebuie să pui mâine la 10 copii 30 de porți de mâncare. De 3 ori pe zi, ori 10, 30 de porți. Dacă nu poate să doarmă, o înțeleg. Dar de ce nu poate să doarmă împăratul? De ce când Daniel e în groapa cu lei, împăratul nu poate să doarmă? Oameni buni, că Daniel nu doarme, îl înțeleg, are lei lângă el. Dar ăsta avea perine, cele mai tari perine și plapume din lume. Și nu putea să doarmă. Că liniștea în patul tău nu ți-o dă plapuma, ci conștiința curată. Amin. Eu mă culc și adorm în pace, că și Tu, Doamne, veghez, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Eu am crezut că camerele video îți dau liniște. Până și-o pus un vecin de-a meu, e ambasador. Eu spart hoții, cred că e o provocare, că cuta e casa mai faină, e o provocare pentru hoți. De-abia am 70. Domnul îți dă liniște de plină în locuința ta, nu? Împăratul nu poate să doarmă. Dragii mei, ascultați-mă. În noaptea aceea, nu știu, eu am subliniat în Biblia mea, în noaptea aceea, dacă cu o noapte mai târziu se întâmpla lucrul ăsta, Mardoheu, Estera, era uciși. Știți din ce cauză? Când dimineața aceea au venit Haman să facă lucrul ăla. În noaptea aceea, spune Biblia, împăratul n-a putut să doarmă și am poruncit să ei se aducă lângă el cartea aducerilor aminte. Dragii mei, atunci cartea nu era ca și acum, cum e Biblia. Atunci cartea erau suluri întregi, zeci de suluri care compuneau o carte, cartea cronicilor. Din zeci de mii de suluri din bibliotecă s-au adus un set care erau cartea cronicilor. Din tot setul acela de zeci de suluri, poate sute de suluri, s-au ales exact sulul acela care vorbea despre o faptă a unui om, pe nume Mardoheu, care în urmă cu câțiva ani descoperă o crimă care vreau să o facă doi oameni la împărat, împotriva împăratului. Și aici fac o paranteză. Când Mardoheu a descoperit lucrul respectiv, Biblia nu spune că a apărut la ziar, că a apărut la ProTV, că a fost lăudat și apreciat. Eu cred că în locul lui Mardoheu m-aș fi simțit prost. Uite-mă, îl scapă împărat de la moarte și nu mă răsplătește nimeni. Dragii mei, Dumnezeu nu ne răsplătește astăzi la unele lucruri ca să ne dea răsplată mai mare mai târziu. Că dacă era răsplătit atunci, acum murea. Noi avem timpul nostru, Dumnezeu are timpul Lui. Eu trebuie să-mi reglez ceasul după ceasul lui Dumnezeu. În noaptea aceea, sulul acela, întâmplarea aceea, și împăratul spune, ce cinste i s-a făcut lui Mardoheu? Nu i s-a făcut nimica. Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Din milioanele de oameni din împărăție, era persoana aceea care trebuia să fie în curte. Dragii mei, avem un Dumnezeu care în urma postului și a rugăciunii sincronizează evenimentele. Și lucrurile pe care tu nu le puteai rezolva și să le pui împreună, Dumnezeu le pune împreună. Și în ziua aceea, în dimineața aceea, Dumnezeu dă salvare. Mă rog astăzi să ne ajute Dumnezeu să putem face planuri pe care El să le aprobe. Planul Esterei a fost aprobat. 3, 4. Planuri făcute de oameni și schimbate de Dumnezeu. Asta nu știu dacă mai putem să acceptăm lucrul ăsta. Până acum am înțeles, dar Doamne, eu fac planuri și Tu le schimbi. Spune Biblia la un moment dat că Iacov l-a trimis pe Iosif să-i viziteze pe frații lui, să le ducă ceva mâncare. Acum nu cred că l-a trimis cu 2-3 sandwich-uri la 11 frați, nu? Cred că l-a trimis cu o raniță, poate de 30-40 de kilograme. Băiatul acesta, Iosif, face un drum lung până la Sihem. Și acolo la Sihem se uită în stânga și în dreapta și nu găsește pe nimeni. Și vine cineva și îl întreabă ce cauți, nu? Oamenii se vor întreba de lucruri. Dumnezeu e interesat de persoane, să nu uiți asta. Nu spune pe cine cauți, spune ce cauți. Și el spune, eu caut pe frații mei, ar fi trebuit să mă întreb pe cine, nu ce. Pe cine? Frații tăi, spune Biblia, spune omul acela, sunt la Dotan. Între Sihem și Dotan erau 25 de kilometri. Vreau să vă pun o întrebare. Când ai făcut ultima dată pe jos 25 de kilometri, să duci de mâncare unui om care te bârfește. Să duci de mâncare unui om care nu te are la inimă. Să duci de mâncare unui om care știi că te invidiază. Putea să zic Iosif prea departe, mă întorc înapoi acasă. Eu i-am căutat, dacă nu i-am găsit, Domnul lucrează cu semne și minuni astăzi. Nicio problemă. Domnul m-a dat biruință. Parcă îl văd pe Iosif, se apropie după 24 de kilometri, îi vede pe ăștia de la distanță, sau după 24 jumate. Parcă îl văd pe Iosif cum face cu mâna. Știți ce vorbeau ăștia când el îi saluta de la distanță? Cum să-l omorăm? Cum să-l omorăm? Nu l-a omorât, a intervenit Ruben, cunoașteți istoria. Ajunge rob în Egipt, Iosif, știți toată istoria. Trec ani și peste ani buni, vin frații lui, se pleacă în genunchi, nu-l recunosc și frații lui au nevoie de grâu. Știți ce făceam eu sau dumneata în locul lui Iosif? Spuneam așa, când o să văd haina, o să vedeți și voi grâu. Am avut și eu un costum fain în viață și voi mi l-ați luat, am avut și o haină frumoasă și voi mi l-ați luat. Când o să-l văd, o să vedeți voi grâu. Nu face Iosif asta. Iosif spune, tata, e bine? Eu sunt Iosif. Au plâns împreună. Și Iosif îi iartă atunci, după câțiva timp tatălor moare. Și vine frații lui Iosif și spun către Iosif, auzi Iosive, atunci când ne-ai spus că ne-ai iertat, da? Când am făcut contractul ăla la notare, nu mai știam, până la moartea tatălui sau până la moartea ta, că n-am înțeles iertarea. Știi că tatăl a murit și poate din cauza că păstorul e în viață, pentru aia ne-a iertat, dar după ce tatăl sau păstorul pleacă, Și auziți ce spune Iosif, Geneza 50 cu 20, despre planuri schimbate. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Dragii mei, eu nu o să pot să schimb grefuit-o în portocală, indiferent cât o să lucrez la lucrul ăsta. Eu nu pot să schimb blestemul în binecuvântare, dar am un Dumnezeu care poate să facă lucrul ăsta astăzi. Am un Dumnezeu care poate schimba amărăciunea din inima ta în bucurie. Dar trebuie să accepți planul Lui. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu unele planuri din viața ta, El vrea să le schimbe. Uitați-vă la Iosif, Dumnezeu schimbă planurile fraților lui. Dintr-un om vândut ajunge un om care împarte greu la toată țara și la alte țări din jur. În Romani 8 cu 28 Biblia spune, de altă parte, dacă știi să privești, lumea nu privește numai așa, direct. Dacă știi să te uiți pe de altă parte, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după, auzi? După planul său. Frații și surori, problema noastră la acest verset este că ne concentrăm foarte mult pe lucruri. Operație, cancer, apendicită, examen, școală, auto, salar, ajutor de șomaj, chirie, leasing. Dumnezeu spune în acest verset ceva ce eu n-am înțeles numai anul trecut. Concentrează-te să mă iubești pe mine și eu mă concentrez pe lucrurile tale. Și le fac ca toate să lucreze împreună spre binele tău. Cum, Doamne, cancerul poate lucra spre binele meu? Da. Am un prieten, m-a sunat de Cristi, îi mulțumesc Domnului pentru cancer. Voi ați auzit asta până acum? Eu n-am auzit. Îi mulțumesc Domnului și de când am cancer mă rog cu lacrimi. Postez mai mult, vin mai des la biserică, m-am apropiat de... Au zis, mai era să mă duc direct în iad, din adunare direct în iad. Trăiam o pocăință lejeră, n-avem ce-o treabă, cum trăiesc mulți astăzi. De când am boala asta, e spre binele meu, că Ioan 15 cu 2, știți ce spune? Pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește. Și curățarea asta poate veni printr-un accident, printr-o boală, printr-o problemă. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe planurile tale, pentru că o face spre binele tău. M-a sunat un băiat anul trecut, frate Cristi, trec printr-o problemă, de fapt, am trecut prin 40 de operații până acum în viața asta. Și au zis, vreau să te rogi pentru mine, vreau să ne rugăm împreună. Poate Domnul îți dă un cuvânt din Biblie. Au zis, nu mă plâng pentru alea 40 de operații. Au zis, vreau să văd ce vrea Domnul de la mine pentru viitor. Ce plan are cu mine? Eu m-am plâns, eu am trecut prin două operații și mă plângeam. Și Dumnezeu m-a dat o lecție. N-am rugat, nu știu cum l-am mai încurajat. Zice, mai am o cauză, zice, vreau să mă însor. Când am auzit asta, deja n-am mai avut nicio putere. Ce să mai spui? Arătați-mi fată care caută băiat cu 40 de operații. Fată care caută băiat cu apartament, cunosc și eu, cu casă, mai multe. Cu mașină, ultimul tip, sute, mii, dar cu 40 de operații. Nici nu mai știu ce i-am spus, eu n-am crezut că se va întâmpla locul ăsta. Eu n-am crezut că Dumnezeu poate schimba dintr-o boală, din 40 de operații, să facă un mire. Eu n-am crezut lucrul ăsta. După vreo 6 luni înscrie anul ăsta prin martie, frate Cristi, în luna august, mai ai vreo duminică liberă? Mă zic, ferească Domnul, nu-mi vine să cred. Ce mă, sunt Bucovina, i-am spus atunci, sunt în Bucovina, dar exact în weekendul ăla sunt atunci programat în Bucovina și am un program seara liber. Zice, exact atunci, seara am nuntă. Dragii mei, avem un Dumnezeu mare. De multe ori îl văd mic pe Dumnezeu. Că știți când vezi mic un munte, când stai departe de el, ți se pare mic. Cum te apropii, vezi că e mai mare. Și tu mai mic. Și tu mai mic. Nu știu care sunt planurile pe care Dumnezeu le schimbă în viața ta. Dă-i voie să le schimbe. Pentru că o face spre binele tău. Mă duc în a doua parte a mesajului, planuri făcute de Dumnezeu și respinse de către oameni. Dragii mei, Dumnezeu a făcut un plan de mântuire pentru toți oamenii. Numai problema e că unii le resping. Da? Irod nu a acceptat să se nască un alt împărat. A fost invidios. Da? Apropo, preoții număr 7 km de la Ierusalim până la Betleem, ca să nu se pună rău cu Irod. Și magii au venit peste 1000 de kilometri ca să se închine pruncului. Știți că magii ăștia vor sta ca și judecată ca și mărturie în ziua judecății în picioare pentru mulți care stau aproape de biserică și nu vin la biserică. Spune Biblia despre farisei și cărturari, Luca 7:30, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Poate sunt prieteni astăzi în biserică, în această dimineață. Înainte să te gândești la planurile despre care vorbeam, Dumnezeu te cheamă astăzi să te naști din nou, să schimbi viața și să faci botezul. Și când tu accepți planul lui pentru tine, Dumnezeu apoi se va ocupa de toată viața ta de azi înainte. Și veșnicia care îți stă în față să-ți fie de folos și să fie spre bucuria ta. Dragii mei, Dumnezeu are plan de mântuire pentru toți oamenii, dar Dumnezeu are și plan specific pentru viața fiecărui om. Fapte 13:36. David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui, Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumos! În 1904, William Borden era un tinerel care termina liceul și avea părinți foarte bogați, părinți cu bani, părinți care în America aveau acea marcă Borden Diary, oameni de afaceri, oameni de succes, cum spune lumea, și i-au făcut un cadou la finalul liceului și i-au spus așa: pentru absolvire, cadoul nostru pentru tine este o călătorie în jurul lumii. Și William s-a îmbarcat pe un vapor și a făcut o călătorie, a trecut prin Asia, prin Orientul Mijlociu și prin Europa. În momentul când vede sărăcia care există în lume, în momentul când vede mulțimele de oameni bolnave, oameni care trăiesc într-un mod dezastruos și știe ce bani are el și știe ce bani au părinții lui, în mintea lui se întâmplă ceva și are loc o frământare. Cum aș putea să fiu de folos acestor oameni? În vremea aceea când avea frământare, se întâlnește cu cineva care îi spune despre Dumnezeu, despre mântuire, și William se pocăiește. Scrie o scrisoare părinților lui și spune așa: n-am nevoie de imperiul vostru, n-am nevoie de marca voastră, eu am înțeles că Dumnezeu are un plan pentru mine și vreau să-L ascult. Eu vreau să mă duc să vestesc Evanghelia acestor oameni care trăiesc așa cum trăiesc. Termină o facultate de renume la Yale, numai că înainte să se ducă la facultate, își cumpără o Biblie și pe spatele Bibliei scrie două cuvinte: fără rezerve. Decizia care eu am luat-o e fără rezerve. Când termină facultatea Yale, mai adaugă încă două cuvinte: fără retragere. Nu mă mai duc înapoi. Eu am un drum. Face seminarul de la Princeton și apoi pornește în lucrare și în drumul lui spre China se oprește în Egipt. În Egipt face o meningită și în mai puțin de o lună moare. Cum ai putea explica cazul ăsta? Un om care, și cei mai mulți din vremea lui au spus așa, numai bine rămânea nepocăit, cu bani mulți și cu viață lungă. Uite-te, s-a pocăit, a vrut să meargă în lucrare și a murit. Cine știe câte regret ar avea dacă ar trăi, dacă am putea să vorbim cu el acum, nu? Poate nu cumva are remușcări că au ales calea asta. În ziua mormântării, pe ultima pagină din Biblie, se mai descoperă două cuvinte pe care el le-a scris: fără regrete. Fără rezerve, fără retragere și fără regrete. Orice se va întâmpla în viața asta, a spus William, aș vrea să știți ceva. Eu n-am niciun regret că l-am ales pe Dumnezeu. Eu n-am nicio remușcare că am ales care lui. Eu l-am ales pe el. Eu nu i-am spus. Dragii mei, citam istoria lui Patton. O trăit undeva prin secolul 17, dacă nu greșesc. Omul acesta a mers la canibal să vestească Evanghelia. În ziua când s-a hotărât să meargă la canibal, unul din prezbiterii bătrâni ai bisericii l-a oprit și a spus așa: o zici, tu te gândești ce faci? Și iertați-mă că sunt deschis la amvon, dar eu spun ce a spus Patton. O zis că voi fi mâncat de vierb sau de canibal, pentru mine nu e nicio diferență. Eu ceea ce vreau e să fac planul Domnului pentru viața mea. Merge cu soția lui se instalează într-un trib, nu mai țin lampă telefon numele tribului, unde erau 4.000 de canibali. În primele zile, după ce a ajuns acolo, soția lui naște un copil. Omul acesta se uită la soția lui crezând că după naștere își revine, nu își revine și soția moare la câteva zile după naștere. Copilul moare la 4 săptămâni după naștere. Știți ce spune el? I-am îngropat și am făcut mormântul cu mâinile mele și am îngropat pe amândoi acolo. Și îmi scriau ăștia scrisori și au zis, vezi ce nebunii faci. Și eu mă uitam la scrisori și spuneam, Doamne, eu când te-am ales pe tine, nu ți-am pus condiție dacă îmi trăiește soția. Nu știu ce cauze aveți acasă, dar am întâlnit oameni care pentru o durere de măseală înjură pe Dumnezeu și am întâlnit oameni care și-au îngropat copilul și au spus mulțumesc Domnului și pentru asta. Asta e credință, oameni buni. Asta e credință. Restul, fațadă. După 7 ani de lucru, se pocăiește primul om din sat, canibalul, șeful satului, șeful tribului, după 7 ani de muncă. Omul acesta, după ce se pocăiește, în câteva săptămâni moare din cauza unei boli. Din nou apare îndoială, nu? Păi da, uite-mă, ăsta l-a ales pe Domnul și moare, aia alți trăiesc cum vor și trăiesc și sunt în viață. Știți ce spune șeful de trib în ultimele lui cuvinte către Paton, către misionar? Ne vom revedea pe străzile împărăției. Un canibal, oameni buni, iertat de Dumnezeu, când moare spune cuvintele astea. Și astăzi sunt oameni care au tot ce vrea lumea asta și când mor, n-au niciun cuvânt de speranță. Se mută apoi în alt sat, se pocăiesc 4.000 de canibali în anii care urmează. După 15 ani, omul ăsta se recăsătorește și împreună cu soția lui duce lucrarea asta la bun sfârșit. Să vedeți ultimele lui cuvinte, să vedeți viața care a trăit omul acesta. Pentru că, oameni buni, ascultați-mă, cel mai sigur loc de pe planetă nu e acolo unde-s bani mulți, nu e în buncăre în America unde nu te poate atinge bomba nucleară. Cel mai sigur loc e în brațul lui Dumnezeu. Amin. Și în ultima parte a mesajului vreau să răspund aceste întrebări uitându-mă la pasajul care l-am citit din Iacov. Cum aș putea? Cum aș putea să-mi fac planuri care să fie o binecuvântare? În primul rând, trebuie să accept și să accept timpul lui Dumnezeu. Stați acum voi care ziceți astăzi sau mâine. Și dacă Domnul spune poi mâine, nu, eu vreau astăzi neapărat, acum, astăzi e timpul, nu, Dumnezeu spune nu astăzi, poate mâine. Nu, eu spun mâine mă pocăiesc, Dumnezeu spune nu, astăzi trebuie să te pocăiești. Cuvântul preferat al diavolului, știți care este, nu? Mâine. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Astăzi să mă pocăiesc, astăzi să-mi schimb viața. Acceptă timpul lui Dumnezeu. Acceptă vremea lui Dumnezeu, dragii mei. Mă gândesc la Avraam, la 75 de ani Dumnezeu îi promite. La 75 de ani îi spune, îți voi da un copil și prin el o să vezi binecuvântarea toate neamuri. Parcă o văd pe Sara, nu? Nu știu ce vârstă avea Sara, că nu știu cât putea să aibă, 70, nu știu cât putea să aibă, 60 și nu știu. Dar parcă o văd pe Sara, o măr și o cumpăra body pentru copil. Mă, dacă o zis Domnul, nu? Pătuț. Da? Vorbesc în termeni din ziua de astăzi, nu? Și-a făcut o, așa, o cameră frumoasă, poate un cort, numai pentru copilaș. O zis, mă, dacă vorbi de om, eu cred că în 10 luni, 11, hai să fie 12, dar mai mult. O trecut un an, 2, 3, 5, 10 și după 10 ani, o zis Sara, eu nu mai aștept. Avrame, du-te la Agar, faceți-mă un prunc, să nască pe picioarele mele, faceți-mă un prunc, să am și eu un prunc. Poate așa au zis Domnul, nu? Știți după câtă vreme îi dă Dumnezeu lui Avram un fiu? 25 de ani. Îmi arătați și mie pe cineva astăzi care așteaptă 25 de ani după împlinirea unei prorocii. Știți ce pățim astăzi când Domnul vorbește? Dacă nu s-a împlinit în 2-3 săptămâni, frate păstor, alt proroc, nu mai sunt de el. Frate surori, stimați tineri, spune în proverbe că așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Tu nu trebuie să te frământi cu privire la timpul care Dumnezeu a hotărât. Singura ta frământare este ca până în timpul acela să fii găsit în sfințenie. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi, spune Biblia, va pieri. Accept timpul lui Dumnezeu. Dragii mei, trăim într-o vreme, uitați-vă să vedeți, trăim într-o vreme, nu mai avem răbdare. Totuși, la voi în Italia, am văzut că traficul totuși cât, adică nu te clansonează pentru orice. Dar în România, să vezi, la semafor, dacă o secundă n-ai, te-o înjura deja. Te-o blestemat. Ne grăbim. Mă uit la copiii mei acasă, le pui laptele să se încălzească la cuptorul de microunde 35 de secunde. Știi ce face? Dă din picioare. Hai că mă grăbesc, zice. Dar unde te grăbești? Ai de schimbat un copil? Mai știți când eram la țară, la bunicii noștri, și aveam șpor din ăla, sau cum se numea, cu lemne. Cu 4-5 ore trebuia să-i spui la bunica că ți-i foame, înainte. Până scotea cenușa afară, până făcea focul, până mulgea vaca, până fierbea laptele, până sărăcea laptele. Acum copilul meu ia gheață din congelator și pune în lapte, că ei se grăbește. Și în ceai. Nu mai așteptăm. Ne grăbim. Am vrea dacă se poate așa să, nu știu cum, să se întâmple totul repede. Dragii mei, Dumnezeu care e veșnic nu se grăbește. Are o îndelungă răbdare ca toți să vină la pocăință. Accept timpul lui Dumnezeu. Accept. Acceptă locul lui Dumnezeu. Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate. Dumnezeu spune, nu acolo, te trimit în altă parte. Tu te-ai gândit la bani, la salar. Eu, Dumnezeu, mă gândesc la altceva, să fie o mărturie în fabrica aia. Acceptă locul lui Dumnezeu. Din nou mă întorc la Avram, pentru că vreau să observăm ceva frumos. Geneza 11 cu 31. Să vedeți, dragii mei, că Dumnezeu avea binecuvântări mari pregătite și pentru tatăl lui Avram. Dar omul acesta nu veghea. Geneza, capitolul 11, cu 31. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, și pe Sarai, au ieșit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă în țara Canaan. Auziți? Ori înțeles din partea lui Dumnezeu că în Canaan Dumnezeu binecuvintează. Aveau destinația bună. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Și cred că la fiecare revelion se ridica Terah în picioare și spunea așa: salut comitetul bisericii, salutăm biserica, eu anul ăsta plec. Și anul viitor, nu știu ce, la Ikea mai apărea o ofertă și bă, nu mai pot să plec acum. Mi s-a murit salariul cu 2000 de euro, nu mai pot să plec. Auziți următorul verset. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit unde? În Canaan, așa-i? Asta e problema multor oameni, dragii mei. Și nu vorbesc fizic, cu o mutare în Germania sau în... Nu la asta mă refer. Problema multora este că înțeleg că Dumnezeu binecuvintează numai în Canaan, numai în sfințenie, numai în locul ales de El. Nu în discotecă, nu în pornografie, nu în minciună, nu în imoralitate. Și spun, mă duc, dar să vedem. Și stai în Haran 205 ani. Dacă ăsta nu trăi mult, cine trăi mult? 205 ani. Și Dumnezeu l-a așteptat. Mă, dar hai să pleci. Nu a plecat. Știți ce spune Dumnezeu în primul verset din următorul capitol? Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Auziți? Versetul 5, ca să vă demonstrez că Dumnezeu s-a referit la Haran când a spus versetul ăsta, când a spus cuvântul ăsta. Avram a luat pe Sarai, pe Lot și toate slujile pe care le câștigaseră în Haran au plecat în țara Canaan și slăvit să fie Domnul. Au ajuns în țara Canaan. Dragii mei, Dumnezeu are pentru noi, pentru fiecare dintre noi, un loc unde Dumnezeu binecuvintează. Poate nu-ți convine locul ăla. Poate îți spune, nu știu, spune mama și tata ca și tânăr, du-te spală vasele. Doamne, fermă, să fac eu asta. Nu? Mă uitam aseară cu soția la un grup care cânta cu acordeon într-o biserică, o cântare foarte frumoasă. Erau trei fete care cântau acordeon. Am zis către soție, mă, dacă așa spală vasele cum cântă la acordeon, o să fie fericire continuă în familia la, nu? Deosebit. Deosebit. Poate spune, du-te, du gunoiul. Da, nici vorbă, comentez. Ascultă-mă ce spun. Poate nu-ți convine locul, poate nu-ți convine educația care părinții tăi ți-o dau. Dar Dumnezeu va binecuvânta ascultarea ta. La un moment dat vine Chiș, tatălui Saul. Saul era cel mai înalt om de atunci, din vremea aceea din Israel. Și spune, Saule, ce mai faci, cum ești? Era înalt Saul. Și-a zis, auzi, vezi că s-au pierdut măgărițele. Ce-a zis Saul? Tati, cred că ai greșit persoana, ai greșit adresa, așa e? Așa-a zis Saul. Tati, eu sunt de basket, nu-s de căuta măgărițe. Nu. Saul merge și caută măgărițele. Știți ce vreau să vă spun astăzi? Fac o paranteză. Poate sunt aici persoane care, nu știu, mie mi-e frică de ziua când băiatul meu o să fie mai înalt ca mine. Vă spun sincer, mi-e frică. Cred că și la Chișiu a fost frică. Știți de ce mi-e frică? Nu mi-e frică că o să fie conflicte, mi-e frică de altceva. Că atunci când fata sau băiatul e mai înaltă ca maică sau ca taică, se pare că e mai mare. Știți ce spun? Într-o zi Napoleon s-a întins în bibliotecă să ia o carte, numai că el nu era înalt. Și a venit un rob și a zis, împărate, te ajut eu, că sunt mai mare. A zis, Napoleon, nici mai înalt, nici mai mare. Voi zâmbiți, nu e un lucru rău. Dar sper să mă înțeleagă, e înalt de aici. Sper să mă înțeleagă. Că altfel am venit degeaba 2000 de kilometri, sau cât am făcut până aici. Saul a înțeles un lucru, tata e mai mare, chiar dacă eu sunt mai înalt. Și trebuie să ascult de el. Și o mers și o căuta măgărițele. Vreau să vă pun o întrebare. Nu vi se pare interesant? Drumul căutării măgărițelor l-a făcut împărat pe Saul. Drumul ascultării te ridică pe tine. Poate nu-ți place. Nu-ți place ce te-a pus să faci mama sau tata. Da? Sau păstorul. Drumul ăla te face să ajungi la locul la care Dumnezeu vrea să te așeze. Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei. Acceptă voia lui Dumnezeu. Vom merge astăzi sau mâine în cutare cetate și vom face negoț. Și Iacov îi oprește și spune, oameni buni, opriți-vă. Dacă Dumnezeu vrea să nu faceți negoț, ci să faceți altceva, sunteți de acord? Ne mai gândim. Acceptă voia lui Dumnezeu pentru tine. Acceptă plan. Dragii mei, cea mai mare frică care o am în viață e să nu ajung la finalul vieții și la final să-mi dau seama că Dumnezeu a vrut altceva și eu n-am vrut aia. N-ai frica asta. Știți câți oameni nu rămân în planul Domnului din cauza unei decizii greșite? La un moment dat pleacă din Moab Naomi și Rut și Orpa o însoțesc o anumită bucată de drum. Cred că Orpa o plâns de bucurie că pleacă soacră. Nu? Că spune Biblia că avea idolii ei. Știți cum e când ai idolii tăi în inimă, te deranjează la care te întreabă, unde ești cu citirea Bibliei astăzi? Păi n-am putut, că m-am uitat la Prison Break, n-am cum să citesc Biblia. Unde ești cu rugăciunea? Păi nu pot, că trebuie să urmăresc FIFA Champions League, nu știu. Nu? Și te deranjează oamenii ăștia, sau dacă pleacă de lângă tine, te bucuri. Și Orpa au zis, Naomi zice, îmi pare rău că pleacă. Rut s-a uitat la Naomi. Și m-am uitat, v-ați avut aici camere de filmat o grămadă. Când cineva face declarații frumoase în fața camerei de filmat, pe mine nu mă impresionează, știți? Dacă cineva o filma pe Rut în momentul acela, aș fi înțeles-o, mă, o zis cuvinte extraordinare, ți-o intrat la inimă, nu? Dar nu a filmat-o nimeni, numai Dumnezeu. Cea mai performantă cameră video e ochiul lui Dumnezeu. Tu mă înconjori și pe dinainte, pe dinapoi. Când eram un plot fără chip, mă vedeai. Și Rut se uită la Naomi și înțelege Rut un lucru, că e timpul schimbării, că e locul pe care trebuie să-l schimbe și că e voia lui Dumnezeu. Trei lucruri. Și nu era scrisă cartea lui Iacov. Și spune așa, Naomi, unde vei merge tu? Voi merge și eu. Poporul tău va fi și poporul meu. Dumnezeul tău, Naomi, va fi și Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Frate, surori, m-am gândit atât de mult la pasajul ăsta. Noi îl scriem pe invitație, punem invitația sus și începem să ne certăm cu soția sau cu soțul. Că au fost cuvinte care dau fain, dar nu le trăim. Cântăm cântările lui Moldoveanu, îi spuneam cuiva, trebuie să și trăim viața lui Moldoveanu, oameni buni. Cântăm al lui Traian Dors și mă bucur, aș vrea să le mai cântăm, nu? Dar trăim și înțelegem sentimentele cu care au fost scrise cântările alea. După 17 ani de pușcărie, Traian doar scrie o poezie. Și spune, Doamne, mi se pare că n-am făcut nimic pentru Tine. 17 ani de pușcărie. Și spune, Doamne, am făcut foarte puțin. Și altul dă 100 de euro odată bani la biserică și spune, îți convine cât am făcut? Am făcut destul, nu? Pentru că cu cât lucrezi mai mult pentru Dumnezeu, ți se pare că ai făcut mai puțin. Cu cât te apropii mai tare de Domnul, ți se pare că ești mai mic și mai slab și mai rău. Așa e viața de pocăință. Și cu cât stai la distanță, spui, ăla trebuie să pocăiască, aia trebuie să facă așa, ăla așa, eu-s bine. Ruth s-a uitat la Naomi și a văzut că Naomi își pierde soțul și doi băieți și nu ia medicamente de depresie. Și nu ia de azi pan să doarmă noaptea. Și în inima lui Ruth se naște o întrebare. Ce are ea diferit de mine? Și a zis, Naomi, tu ai pe cineva, tu ai un Dumnezeu, mă. Cred că Naomi i-a spus, Biblia nu confirmă, dar mai departe îmi dau seama că Naomi cred că i-a spus. Vezi că dacă vii cu mine, n-avem încălzire în pardoseală, n-avem vilă, n-avem nimica, mă. De la zero începem. Și îți mai zic ceva. Va trebui să te smerești în ultimul hal. Noi avem o lege în Israel, să nu se culeagă tot. Nici struguri, nici grâu, să mai rămână câteva specie. Rut, va trebui să te umilești în ultimul hal. Te vor judeca toți. Și să mergi să culezi spice de pe urma stăcerătorilor. Știi ce a spus Ruth? Nu mă interesează cât timp stau cu tine și îl simt pe Dumnezeu aproape, nu mă interesează că fac asta. Dragii mei, am o întrebare. Ați mai auzit de orba ceva în Biblie? Ați mai auzit ceva? Eu n-am mai auzit nimic. Dar de Ruth ați mai auzit? Devine străbunica lui David. Devine străbunica lui David. Se căsătorește cu Boaz, intră în genealogia Domnului Iisus. Aceeași șansă a avut-o și Orpa. N-a vrut. Depinde de voința ta, depinde de alegerea ta. Și o carte cu numele ei rămâne în Biblie. O moabită, pe care n-ai fi dat doi bani dacă o vedeai pe stradă. Dumnezeu a zis, cu ăștia am scris istoria. Că ăștia sunt oamenii care ascultă de mine, care acceptă voia mea. N-ai vrea în această dimineață să te uiți la viața ta, să mă uit la viața mea. Mary Booth, Maria Booth, a fost a treia fiică a lui William Booth, cel care a întemeiat mișcarea aceea frumoasă, Armata Salvării. Fata asta, undeva la o vârstă fragedă, suportă un accident și din cauza convulsiilor rămâne cu o boală pe toată viața. Din punct de vedere mental, era extraordinar de inteligentă, extraordinar de deșteaptă. Din punct de vedere fizic, avea o invaliditate. Surorile ei lucrau pentru Domnul, părinții, Armata Salvării, s-o implica proiecte. Ea nu putea să facă asta. Și într-o zi vine cineva la ea și spune, Maria, e o tragedie, mă, că tu nu poți să slujești la capacitatea care tu o ai. Ar fi un har mare, mă, ar fi un har mare să poți să faci și tu ce fac alți tineri, mă, care sunt sănătoși. Și Maria s-a uitat la femeia aceasta și a spus așa, e un har mare să slujești pe Domnul, dar e și mai mare har să accepți voia Domnului pentru viața ta. Ești astăzi gata, indiferent de ce se întâmplă, să accepți voia lui Dumnezeu? Să spui cum spune cântarea, facă-mi-se întotdeauna după sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ? Voia ta să se împlinească neștirbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând? Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-a ascultat de gândul meu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin.